Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päivää lämpimästi tervetuloa syyskauden ensimmäisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tänään puhumme talon valtauksesta eli rahvaanomaisemmin ilmaistuna skuattaamisesta. Minä olen saapunut puhuttamaan talonvaltausliikkeen suurvisiiriä Teemu Lehtoa puolivallattuun talon Kalevan kadulle ja lentävä reporteri Hietaneva puolestaan haastattelee Elina Mikolaa suomalaisen talonvaltauskulttuurin historiasta.
Hyvää päivää ja lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Teemu Lehto. Kerrotko kuulijoillemme, missä me parhaillaan olemme ja mikä tämä paikka on?
No, me ollaan tällä hetkellä aikatutkimusinstituutissa, joka nyt on tämmöinen paikka, jossa ei ole aikaa eikä paikkaa. Mutta me ollaan tämmöisessä vanhassa, olisiko tämä on rakennettu Panimon varastoksi, mutta tämä on tässä Helsingin keskustassa. Ehkä viimeisinä aikoina ehkä enemmänkin niin kuin hylättynä rakennuksena tunnettu, mutta kyllä täällä on ollut erilaisia laboratorioita, joissa on muun muassa tutkittu erilaisia asioita, jos niitä poltetaan, niin mitä myrkkyjä niistä tulee. Mutta tässä tämä on seissyt 1800-luvun puolivälistä saakka ja me tultiin tänne ikään kuin ihan vuokralle, että saatiin tehtyä kaupungin kanssa vuokrasopimus.
No, sinä olet vallannut myös useampiakin kiinteistöjä. Tässä vuosien varrella olet ollut aktiivinen 70-luvun loppupuolelta lähtien, niin miten sinusta tuli? Onko talonvaltaja edes oikea termi, kun sinusta puhutaan?
No, se on ehkä semmoinen vanha veteraaniharrastus sieltä 70-luvulta, mutta silloin kun sanotaan, että tulin Koijärveltä kesäiseen Helsinkiin 79, niin sitten tietyllä tavalla oli niin kuin repussa semmoista kansalaistottelemattomuutta, joka tarkoitti lähinnä sitä, että ihan kaikkea, mikä niin kuin on, niin ei välttämättä pidä ottaa sellaisena kuin se juuri silloin on, vaan että se voidaan hyödyntää ihmiskunnan käyttöön. Ja sitten me otettiin tämä Porkkalan katu 1, eli vanha lepakkoluola, niin otettiin tämmöiseen omaehtoiseen käyttöön. Ja sehän nyt sitä aiheutti tietenkin semmoisen oman historiallisen kasvun, jossa tapahtui yhtä jos toista niin Elävän musiikin yhdistyksen toiminnan kautta kuin sitten sinne tuli radioasemia ja lopulta se sitten ikään kuin gründattiin, eli siihen rakennettiin sitten iso liiketalo ja muistona siitä lepakosta on lähinnä vaan tietenkin kaikki ne tapahtumat, joissa ihmiset, jo vielä elossa olevat ihmiset ovat olleet. Mutta tietenkin nythän meillä on jo semmoisia sukupolveja, jotka saattaa niin kuin tähän kysymykseen sanoa, että mikä lepakko?
No, miten lepakon valtaus käytännössä katsoen toteutettiin? Sinähän olet ainakin urbaanin legendan mukaan ihminen, joka meni ensimmäisenä lepakkoon sisään sen jälkeen, kun se ei enää ollut alkoholistien yömaja eli Liekki-hotelli.
No, se oikeasti se lähtökohta oli siitä, että Elävän musiikin yhdistys etsi itselleen toimitiloja. Ja sillä oli tietenkin paljon ideoita, että millä tavalla tätä musiikkia voitaisiin esittää ja tukea sen harjoittelua ja olla siis sekä niiden musiikin tekijöiden että myös musiikin niin kuin kuuntelijoiden välinen resurssi tässä asiassa. Tämä kaupunkihan oli hiukan erilainen niihin aikoihin, että täällä ei jopa katusoitto, se oli kiellettyä, että täällä harmaissa vaatteissa kuljettiin räntäsateessa edestakas. Mutta mä olin itse asiassa niin toimittajan sijainen, tämä Yleisradiokin liittyy siihen sillä, että toi Juhani Kansi, vanha koulukaveri, sanoi mulle sinä kesänä, että hänelle tuli nyt tämmöinen pitkä keikka tuonne Yleisradioon, että voit sä tulla tuuraa, että hänen piti tehdä tämmöinen lehti Elävän musiikin yhdistyksen kansanjuhlaan, jossa kerrotaan näitä Elmun ideoita ja muita asioita. Ja no, mä tulin sitten tällaisena niin kuin kesken kaiken tekemään tällaista julkaisua, joka oli jo niin kuin tietyllä tavalla valmis. Ja istuin tuolla Elävän musiikkiyhdistyksen toimistolla tästä näin ehkä 500 metrin päässä Erikin kadulla. Ja kuuntelin vähän sitä tarinaa, mitä siellä keskusteltiin, että pitäisi saada musiikkitalo sinne ja musiikkitalo tänne. Ja, mutta mitään ei kuitenkaan ollut. Ja sitten se hiljeni pikkuhiljaa, sinne jäi toiminnanjohtaja Most Guard Christian. Ja sitten mä sanoin, että eikö me voitaisiin nyt ihan ottaa tämä joku näistä taloista käyttöön, että kyllä täällä näitä tyhjiä taloja on. Ja lähdettiin sitten Christian Mostgardin ja Krisu Marttiinin kanssa, joka oli vielä silloin hengissä Elmun aktivista, ja lähdettiin vähän kiertää tässä lähiympäristöä, ja mentiin ensin tämän Erkinkadun toiseen päähän, jossa oli vanha Valion meijeri, ja todettiin, että siellä on aika paljon tuollaista nestemäistä ammoniakkia, että se kohteena ei ole niin hyvä ottaa käyttöön, mutta sitten löydettiin tietenkin toi Lepakko, joka tuntui heti siltä, että täysin hylätty asunnottomien alkoholistien yömaja lähinnä niin kuin moottoritien alussa ja katujen välissä, että tonne nyt sitten mennään. Ja kieltämättä siitä alkoi semmoinen niin kuin prosessi, joka vähän niin kuin kertoo, että kyllä tässä niin kuin pitkästi harkittiin, että siinä meni niin kuin viikko pari, jossa Elävän musiikin yhdistys piti kokouksen ja neuvotteli ja roudasi jopa virkamiehiäkin paikalle. Ja se prosessi vaan niin kuin ei edennyt. Ja sitten eräänä sunnuntaisena aamuna mentiin sinne 9 sisään samaan aikaan, kun Elävän musiikin yhdistyksellä oli iso tapahtuma. Kaivopuisto oli täynnä väkeä, ja siinä oli konsertti, ja sitten samaan aikaan me otettiin tämä Porkkalan katu 1 ikään kuin haltuun. Ja näin jälkeenpäin, jos katsoo, niin silloinen kaupungin johto, lähinnä niin kuin apulaiskaupunginjohtaja, josta sitten myöhemmin tuli meille myös ulkoministeri Tuomio, ja näki aika tarkkaan, että tämmöinen asia pitää hoitaa niin kuin integroiden, että otetaan tuo porukka, joka tekee, niin ei vastata poliiseilla eikä kyynelkaasulla, vaan että tehdään tästä niin kuin semmoinen projekti, jossa kommunikoidaan tämän väen kanssa, joka otti tämän talon haltuun. Ja siitä sitten ennemmin ja myöhemmin saatiin jopa vuokrasopimus aikaiseksi. Ja tämähän tarina päättyi sitten vasta kuin ikään kuin Nokia oli rakentamassa talon paikalle jotain, ja Elävän musiikin yhdistys siirtyi tuonne nosturille, ja sitten talon paikalle tuli joku muu, joka rakensi siihen vakuutusyhtiö itselleen toimitalon. Mutta tämä oli ehkä tämmöinen niin kuin karkea esitys semmoisesta isosta sienestä, joka nosti itiöemänsä keskelle Helsingin kaupunkia tai läntistä Helsingin kaupunkia, ja sehän elää tietyllä tavalla vieläkin muodosta ja toisessa, että tämmöisissä taloissahan on se henkinen rakenne, mikä näiden rakennusten takana on, eli niiden ihmisten teot ja ajatukset, että mitä ne siellä miettii, niiden aika, kun ne viettää aikaa näissä taloissa, ja ne on semmoisia asioita, jotka usein unohtuu, että rakennukset nähdään vain tämmöisinä kivikolosseina. Ja ne on sitten semmoisia asioita, mihin myös niinku tämä valtaus tietyllä tavalla liittyy. Että se liittyy ihmisten ja ihmisjoukkojen semmoiseen aika syvälliseen tarpeeseen löytää paikkansa täältä maapallon päältä. Ei pelkästään niinku tietystä paikasta, vaan myös tietystä ajasta, tietystä semmoisesta sukupolven paineesta, joka haluaa, mitä me ollaan, missä me ollaan, mitä me tehdään, miksi me tehdään. Ja sitten se kiteytyy tällä tavalla, että rakennetaan sitten se oma pyramidi.
No jos mietitään 70-luvun eurooppalaista talonvaltausliikettä, niin se lähti hyvin pitkälle Hollannista. Ja siellä tilanne oli tietysti aika lailla erilainen, että oli valtava asuntopula ja ihmisten kriittisyys gründausta kohtaan saavutti sitten tämmöisen kriittisen pisteen. Mutta oliko teillä jonkinnäköisiä esikuvia ulkomailta tähän toimintaan vai lähtikö tämä vain, olet puhunut joskus tällaisesta ideoiden universumista, mistä ajatukset pulpahtavat usealla ihmisellä useassa aika samaan aikaan, niin lähtikö tämä ikään kuin spontaanisti?
Kyllä tämä oikeasti lähti spontaanisti sillä, että olihan meillä tietenkin, minäkin olin Koijärvellä tekemässä patoja ja oli niin kuin tietyllä tavalla sellaista niin kuin repussa semmoista energiaa mukana, että hei, että näitä asioita voidaan myös hoitaa näin, että aina ei tarvitse niin kuin hyväksyä sellaista tilannetta, joka on esimerkiksi ihan väärä. Autioiden talojen kohdaltaan tämä tilanne on siinä mielessä hassu, että meillä on niin kuin paljon resursseja, jotka on oikeasti ihan hylättyjä. Et sen lisäksi, että meillä on näitä tällaisia taloja, jotka on käyttötarkoitus loppunut ja sitten ei olla keksitty, että mitä niille tehdään, niin nehän oikeasti kertoo vähän siitä sen henkisen rakennuksen ongelmista. Eli sanotaan, että jotkut koulut tai tehtaat tai vaikka maalivarastot jää tyhjilleen, niin silloin siellä taustalla on sellaisia asioita, jotka ei itse välttämättä edes liity siihen rakennukseen, niin saattaa liittyä jopa niin kuin kiinteistökeinotteluun, että joillain alueilla halutaan rakentaa kaikki uusiksi ja saada siitä rakentamisesta ja siitä sitten sen rakennuksen myynnistä niin kuin lisää tuloa jollekin organisaatiolle. Mutta monestihan tämmöiset niin kuin tyhjän talon ongelmat, niin ne liittyy myös sellaiseen hassuun tilanteeseen, että jos meillä on nyt esimerkiksi sairaala ja sitten todetaan, että sairaalalle ei ole enää tarvetta, että vaikka esimerkiksi että ihmiset paranee paremmin kotona tai yhdistetään kaikki sairaalat yhteen isoon sairaalaan, johon kaikki sitten ajaa takseilla ympäri isoa maakuntaa, niin silloin tulee semmoinen ongelma, että kun ei ole organisaatiota, joka miettisi, että mitä tälle rakennukselle tehdään, koska se on tehty sairaalaksi, niin se hyvin helposti jää tyhjäksi. Et meillä on täällä pääkaupunkiseudulla aika paljon sairaaloita. Tästäkin varmaan ihan kilometrin säteellä löytyy usein tyhjiä sairaaloita tai semmoisia, jotka nyt just etsii niin kuin uutta käyttötarkoitusta. Mutta sitten kun mennään vähän kauemmas, niin tuot löytyy niin kuin sairaaloita, jotka on jopa hyvien arkkitehtien suunnittelemia hienoja rakennuksia, jotka on tyhjillään, koska ei ole enää niin kuin käyttöä, ei ole esimerkiksi sellaista tarvetta, että tuberkuloosi sairaat tai mielisairaat suljetaan jonnekin vähän kauemmas ihmiskunnan ulkopuolelle pois silmistä, niin siellä niitä löytyy, niitä lämmitetään sadoilla tuhansilla euroilla, ettei niiden hieno arkkitehtuuri romahda, mutta käyttötarkoitusta ei ole löydetty. Voisin sanoa esimerkkinä tuo Röykän sairaala, jonka Helsingin kaupunki omistaa. Ja tämä on ongelma sen takia, että sitten taas niin kuin tällaisen pienen ihmisen, joka kulkee kadulla ja huomaa, että esimerkiksi jos kävelee tätä Kalevan katua tonne päin, niin sieltä löytyy tämmöinen vanha lasaretti, kartin lasaretti, että se on ollut siinä 10 vuotta tyhjillään. Ja sitten tulee semmoinen, että mikä tämä juttu on, että toisaalta jos niin kuin hakee itselleen niin kuin asuntoa tai toimitilaa, niin siitä joutuu maksaa uskomattomia 4 vuokria. Mutta samaan aikaan täällä on ihan tyhjillä olevia rakennuksia, jotka rapautuu ja tiili tiilältä tulee alas. Ja sitten joku perustelee sitä, että jos kysyy vielä, että se on tyhjillään, että ei, tähän ollaan juuri ja juuri, tähän ollaan suunnittelemassa jotain aivan mieletöntä, tai tätä ollaan myymässä, että kauppakirja on juuri allekirjoitusvaiheessa. Ja se pienen ihmisen näkökulma on vähän hassu sillä, että se saattaa olla joku, joka haluaisi tehdä jotain paikallista toimintaa, tai luovaa toimintaa, tai pientä yritystoimintaa tai vaikka ihan vaan sosiaalista kanssakäymistä, niin sitten se ristiriita, että nämä on tyhjillään ja niitä pidetään tyhjillään. Ja vielä tuntuu niin kuin joskus jopa semmoinen niin kuin tunne, että niitä pidetään väkisin tyhjellään. Että jos joku niin kuin kehtaakin esittää jotain toiminnallista ideaa niihin, niin tulee aika isolla rintamalla, että ei tämä on yksityisessä omistuksessa tai että joku haluaa tämän niin kuin pitää väkisin tyhjillään, että odotetaan parempaa vuotta. Ja se on, ehkä se erottaa tästä hollantilaisesta näkökulmasta tämän, että tuollaisessa isossa keski-eurooppalaisessa ympäristössä, jossa on totuttu, että ihmisiä on paljon ja ne tekee elämänsä aikana paljon erilaisia asioita, yritystoimintaa ja muuta, niin siellä suhtaudutaan tähän asiaan niin kuin tyhjillä pitämiseen hiukan eri tavalla. Että siellä se oikeasti se käyttö ja tilojen, niin kuin, vaikka ne sitten olisi vain niin kuin asuntoina, niin on niin paljon tärkeämpi kuin se, että ne voisi olla tyhjillään jossain keinottelumielessä. Ja tätä esimerkiksi suomalainen lainsäädäntö ei tajua vielä ollenkaan. Että siis on paljon vanhempia lainsäädäntöjä, jotka antaa kaikille rakennuksille semmoisen niin kuin mahdollisuuden uusiokäyttöön. Ja oikeasti niin kuin tekee vähän laittomaksi sitä, että sitä pidetään tyhjänä. Että meillä lähinnä niin kuin, jos sulla on tyhjä rakennustontti, niin sitten kaupunki saattaa esimerkiksi antaa siitä uhkasakkoja, että se pitää rakentaa. Mutta meillä ei esimerkiksi ole sellaista lainsäädäntöä, että jos sä pidät, niin kuin, varsinkin jos se on yhteiskunta, joka pitää koulua tai sairaalaa tyhjillään 30 vuotta, niin ei siinä tapahdu mitään. Ei se ole mitenkään sanktioitu tässä, vaikka kansalaiset kyllä haluaisi tähän niin kuin jonkun ripeämmän tavan, varsinkin tämmöisenä aikoina, kun tietyllä tavalla edullisista toimitiloista on pulaa. Ja aina kaikilla ei ole varaa niihin kalliisiin toimitiloihin, joita esimerkiksi kaupungissa saattaa olla 1 000 000 kerrosalaa tyhjillä ihan odottamassa vuokralaisia tai ostajia.
No, oletko itse joutunut koskaan lakiteknisiin ongelmiin näissä hommissa?
No, kerran me vallattiin tuommoinen tunnelitie 15 000 Haagasta. Ja me jouduttiin siis sellaiseen ongelmaan, että me tehtiin kyllä ihan asianmukaisesti, että otettiin tyhjä tila käyttöön ja haettiin semmoinen talonkirja, jota siihen aikaan pidettiin, että ketä täällä nyt asuu, ja kirjattiin itsemme sinne asukkaiksi. Ja sitten sinne kuitenkin tuli sitten poliisiviranomaiset, jotka alkoivat syyttää siitä, että meiltä puuttuu omistajan lupa. No, talo oli ollut tyhjillä ja niin kuin hylättynä, ja sen omisti silloin Helsingin kaupunki. Niin sitten tuli vaan, että niin, että sehän siitä varmaan puuttuu, että me ajateltiin vain niin kuin asua täällä. Ja sitten kun me seurattiin vielä, että millä tavalla omistaja oli ylläpitänyt sitä taloa, esimerkiksi jättänyt talvipakkasella vedet lämmitysjärjestelmään ja sammuttanut sen, ja patterit oli haljennut, ja ajateltiin, että no, omistajahan voi tehdä ihan mitä tahansa, mutta olisiko tässä nyt sitten kuitenkin jollain ollut tavoite, että talo pikkuhiljaa tuhoutuu ja sitten siihen voidaan taas tontille rakentaa jotain uutta. Silloin meidät vietiin tuomiolle, mutta silloin tuomareillahan ei ollut vielä oikein niin kuin laikirjassa sitä kohtaa, että talo on valtaus, että eihän tällaisia ollut tehty, niin silloin meidät tuomittiin oman käden oikeudesta. Ja tässä on tietenkin, mä haluan painottaa, että nimenomaan oikeudesta. Eli siinä oli kuitenkin tapaus siitä, että me kyllä koettiin ihan loppuun asti, että me oltiin oikeassa. Ja mä muistan, että sitten siinä vaiheessa, kun mä tein vähän niin kuin valitustakin, jopa oikeuskanslerille ja sitten poliisipäällikölle siitä, että miten nämä poliisit suhtautuivat meihin niin kuin äärimmäisiin rikollisiin, vaikka me oltiin niin kuin suojelemassa kaupungin omaisuutta. Eli siis meidän yhteistä veronmaksajien omaisuutta, niin en muista vielä, kun joku päivä tuli sitten soittaa poliisilta, joka poliisikin sanoi, että kyllähän te olitte aivan oikeassa tässä, mutta eiköhän me nyt voida, me sisäisesti sitten huomautetaan tätä konstaapeliä siitä, että miten pitää käyttäytyä tämmöisissä tapauksissa. Ja
mikä vuosta oli?
No, olisiko tämä ollut 81 tai niin aikoihin. Mulla tuo jossain postikortti, ettei se olisi peräti jossain tuossa seinällä, niin katsotaan mitä siinä lukee. Joo, oli ihan hyvä huomata siis sillä, että silloin kun talovaltaukset oli uusia. Mä sitten jälkeenpäin, kun mä ryhdyin jo niin kuin tietotalon veteraaniksi, mehän tuossa vallattiin toi vanha Suomen luterilaisen evankeliyhdistyksen talo, ja joka oli kanssa niin kuin aikamoisen pölyn alla oleva rakennus. Ja siinäkin kohtaa mä kävin siinä tuossa viime talvena kutsuttuna paikalle, kun tämä kyseinen yhdistys oli vuokrannut sen itselleen takaisin. Ja mulle esiteltiin se talo nyt sitten pienen remontin jälkeen. Ja silloinkin mä muistan, kun mä pidin saarnoja tuossa kadulla kyseisen yhdistyksen talouspäällikölle. Vähän tällaisia niin kuin Jeesus-henkistä saarnaamista, että nyt tyhjennetään nämä kauppiaat ulos tästä teidän organisaatiosta. Niin kyllä mä huomasin, että esimerkiksi nyt se organisaatio oli hyvin innostunut siitä, että mitä tässä oikeasti tapahtui silloin tuossa Fredalla, kun toi talo vallattiin. Että me ollaan tulossa sellaiseen aikaan, että aletaan niin kuin arvostaa sitä, että ihmiset on aktiivisia oman ympäristönsä suhteen. Ja vähän niin kuin useimmiten tätä voisi sanoa tätä talovaltaustakin, että se voidaan niin kuin tehdä talkoon hengessä. Niin kuin huomataan, että monet niin kuin aina korostaa sitä, että ne on siellä korjaamassa ja pelastamassa ja hyvin harvoin niin kuin tuhoamassa. Totta kai tämmöistä tuhoamistalovaltaustakin on, mutta sehän on oikeasti vain ilkivaltaa. Et ei se nyt eroa siitä, että niin kuin rikotaan paikkoja muutenkin. Mutta sitten varsinaiset talovaltaajat hyvin harvoin niin kuin tekee ilkivaltaa, vaan niillä on aina niin kuin semmoinen jonkinlainen henkinen tavoite siinä prosessissa, vaikka ei ne itse hahmottaisikaan sitä. Mutta jossain vaiheessa tämä helsinkiläinen aatemaailma, niin kuin hallinnon aatemaailma, eksy taas aika pitkälle viranomaisten ja poliisien niin kuin käyttämiseen. Niin kuin vastustetaan niin kuin talovaltauksia oikein niin kuin pahalla toiminnalla ja hyökätään. Niin, että mä olin esimerkki tuossa, joka on ehkä hienoin esimerkki tästä viimeisen 10 vuoden ajalta, että mitä ei pitäisi tehdä, että poliisit tuli tuonne Lapinlahden sairaalan takana olevaan vanhaan Venetsia-rakennukseen. Ne tuli sinne isolla voimalla, niillä oli tämmöiset pimeänäkölasit silmillä ja niillä oli jo bussikin valmiina länsiväylällä odottamassa, että nyt nämä uuden ajan terroristit pidätetään ja ne viedään tuomiolle. Ja adrenaliini oli varmaan tällä hyökkäystä johtavalla karhuryhmän miehellä, niin sillä oli varmaan jo pumpattukin sitä erikseen, että se haukku siinä ohi mennyt myös jopa kaupungin virkamiehiä siitä, että kuinka te voitte päästää tällaisia terroristeja tänne sisään. Ja sitten ne kiipeä sinne katon sisään ja rikkoo ikkunat ja tulee raamit kaulassa sisään. Ja siellä sisällä oli kaksi tyttöä ja kummallakin oli sylikoira sylissä. Ja ne sanoi, että olisitte soittanut ovikelloa, että oltaisiin me avattu teille ovi. Ja eivät saaneet niin kuin linja-autollista terroristeja pidätettyä. Ja tämä on niin kuin tämmöinen niin kuin toinen harha, että niin kuin kuvitellaan, että jos joku niin kuin valtaa jonkun tyhjän talon, joka on hylätty, niin että se olisi niin kuin jonkinlainen uhka tälle suomalaiselle yhteiskunnalle, kun se on itse asiassa se on aina niin kuin suurin osa, se on niin kuin sen aina niin kuin käänteisilmiö, eli se on oikeasti se meidän suomalaisen yhteiskunnan pelastus, että me keksitään tälle kaikelle tyhjälle rakennukselle käyttöä, mitä Suomessa on niin kuin Hangosta Utsijoille.
Ja tässä vaiheessa kuulkaamme, mitä Panu Hietaneva on iloksemme askarrella.
Perttu Häkkinen.
Sosiologi Elina Mikola on tutkinut vuosituhannen alun talonvaltauskulttuuria Helsingissä, ja seuraavaksi tutkailemme hänen kanssaan talonvaltausliikettä, sen motiiveja ja päämääriä. Oikein hyvää päivää, Elina Mikola, ja tervetuloa ohjelmaamme.
Kiitos, tämä on kunnia.
Talonvaltausta käsittelevän Graduusi alaotsikko Etnografinen tutkielma Helsingin talon valtauksista viittaa siihen, että vietit aikaa paikan päällä. Miksi aloit tutkia talon valtauksia?
No, mä olin ja olen edelleenkin ollut kiinnostunut tällaisista vaihtoehtoliikkeistä ja alakulttuureista, ja silloin mä oikeastaan oli jo jonkin aikaa, silloin kun aloitin tämän tutkimuksen, niin kiinnostanut, että mistä tässä talonvaltausliikkeessä on kyse, koska mun sen käsityksen valossa, mikä mulla silloin oli, niin sen poikkesi aika paljon näistä aikaisemmista vaihtoehtoliikkeistä ja yhteiskunnallisista liikkeistä, joiden niin kuin toimintaan mä olin itse tutustunut. Siinä oli ehkä niin kuin mielenkiintoista myös tämä, että jotenkin tuntui, että ne niin kuin päällisin puolin katsottuna niin sen talonvaltausten poliittisuutta oli jotenkin vaikea, tai niiden niin kuin poliittisuus oli erityyppistä kuin esimerkiksi sen globalisaatiokriittisen liikkeen tai muiden liikkeiden, jotka suoraan esitti tällaisia yhteiskunnallista muutosta koskevia vaatimuksia niin kuin päättäjille tai muille valtaapitäville.
Tutkijoiden mukaan talon valtaaminen on yksi uusista yhteiskunnallisista liikkeistä. Mitä tämä tarkoittaa?
No, tämä luokittelu uusiin ja vanhoihin yhteiskunnallisiin liikkeisiin, niin se on oikeastaan tällainen kuin liiketutkimuksessa käytetty tällainen jako, missä vanhat liikkeet viittaa tällaisiin esimerkiksi työväenliikkeeseen ja muihin tällaisiin niin kuin perinteisiin yhteiskunnallisiin liikkeisiin, jotka on niin kuin, joiden toimintaan on liittynyt vähän tällainen niin kuin yhteiskunnallisen vaikutusvallan tavoittelu, ja usein nämä liikkeet on myös ollut niin kuin, organisoitunut yhdistysmuotoisiksi, esimerkiksi just niin kuin työväenliike, että siitähän on sitten syntynyt niin kuin ammattijärjestöt, ja se on niin kuin tällä hetkellä hyvin vahvasti institutionalisoitunut. Ja uudet liikkeet on taas sitten enemmän tällaisen niin kuin 60-luvun vastakulttuurisen liikehdinnän perillisiä, ehkä tällaisia niin kuin vapaampia, löyhemmin organisoituneita, mutta ja nyt viime vuosina siihen on niin kuin liitetty aika vahvasti myös tämmöinen niin kuin tietoverkkojen ja sosiaalisen median ja tällaisten niin kuin teknologioiden mahdollistama tämmöinen kevyt yhteenliittyminen ja niin kuin se tällaisen niin kuin kevään yhteisöllisyyden ympärillä toimiva liikehdintä.
Antropologi Victor Turner on esittänyt kaksi käsitettä, liminaalisuuden ja kommunitaksen, joilla voi kuvata talonvaltaamisen sielun maisemaa. Kerrotko hieman näistä, mitä ne tarkoittavat?
Joo, mun tutkimuksessa mä itse lähestyin tätä talonvaltausliikettä just tämän liminaalisuuden kautta, eli mä näkisin, että liikkeellä tämä liminaalisuus viittaa tällaiseen niin kuin välitilaan tai marginaalisuuteen, missä haetaan tällaisia niin kuin sanotaan tällaisia niin kuin paikkoja tällaisen yhteiskunnassa vallitsevan niin kuin statusjärjestelmän ulkopuolella. Ja kommunitas on tämmöinen koettu vahva tasaveroinen yhteisöllisyys, mihin liittyy hyvin vahvasti tämmöinen kaikkien läsnäolijoiden niin kuin tasavertaisuus, tämmöinen niin kuin utooppinen yhteisöllisyyden kokemus. Ja niin kuin Turner käytti näitä käsitteitä kuvaamaan esimerkiksi tällaisten tällaisten niin kuin heimojen siirtymäriittejä, että siinä vaiheessa, kun ollaan tällaisen niin kuin initiaatioriitin keskellä, eli ollaan siirtymässä yhdestä statuksesta toiseen, niin siinä vaiheessa on tämmöinen liminaalinen tila, rajatila, jolloin nämä niin kuin mitkään vallitsevat niin kuin rakenteet ja statukset ei ole voimassa. Ja yleensä tähän liittyy just tämmöinen voimakas tasaveroisen yhteisöllisyyden kokemus. Mutta niin kuin Turner jo toi esiin, niin tätä liminaalisuutta ja kommunitasta esiintyy myös niin kuin moderneissa yhteiskunnassa, hyvin monissa erilaisissa muodoissa. Esimerkiksi monet tällaiset niin kuin karnevaalit, juhlatilanteet, voi olla niin kuin tällaisia liminaalisuustiloja, missä voidaan niin kuin hullutella ja heittää niin kuin statukset pois ja kokea tällaista voimakasta yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Mutta myös niin kuin moniin tällaisiin yhteiskunnallisiin liikkeisiin, joihin liittyy tämmöinen yhteisöllisyys, ehkä tällaisen niin kuin vastakulttuurisen tai alakulttuurisen yhteisöllisyyden vaaliminen ja rakentaminen, niin niille on myös niin kuin hyvin niin kuin tyypillistä tällaisen niin kuin kommunitas-yhteisöllisyyden tavoitteleminen. Ja talonvaltausliikkeestä ja näistä vallatuista taloista, niissä tapahtuvasta toiminnasta ja jopa näiden niin kuin tilojen estetiikasta, niin siitä on hyvin niin kuin mahdollista tunnistaa paljon tällaisia niin kuin liminaalisuuteen ja kommunitakseen liitettyjä piirteitä.
Perttu Häkkinen on haastatellut tässä ohjelmassa Teemu Lehtoa, joka oli ensimmäisten joukossa valtaamassa Lepakkoa vuonna 1979, mutta varsinaisesta talonvaltausliikkeestä voidaan puhua vasta 80-luvun loppupuoliskon valtauksien yhteydessä. Kerrotko hieman tästä näkemyksestä?
No siis talonvaltaushan ei varmaan niin kuin toimintamuotona, niin mä en tiedä kuinka pitkälle se historia oikeasti Suomessa kulkee, siis se, että on joku tyhjä talo ja sitten sitä ruvetaan käyttämään johonkin tarkoitukseen. Mutta vasta oikeastaan niin kuin 80-luvun lopulla niin syömytty tämmöinen niin kuin liike, josta voidaan puhua, että se oli liike siinä mielessä, että sillä oli niin kuin jatkuvuutta, että kyse ei ollut mistään niin kuin yksittäisestä tempauksesta, niin kuin vaikka Lepakon valtauksessa, vaan tämä 80-luvun talonvaltausliike, niin se oli tämmöinen niin kuin organisoitun liike, joka pyrki niin kuin lievittämään nuorten asuntopulaa valtaamalla tyhjiä rakennuksia ja vaatimalla niitä joko niin kuin kunnostettaviksi nuorten asunnoiksi tai sitten tällaisiksi nuorisotiloiksi. Ja tämän liikkeen, 80-90-luvun taitteen liikkeen, niin se sitten niin kuin organisoitui ihan yhdistysmuotoon oranssiasunnoiksi, jotka tälläkin hetkellä hyvin ansiokkaasti niin kuin ylläpitää nuorisoasuntoja täällä pääkaupunkiseudulla.
Eli nämä 80-lukulaiset valtaajat onnistuivat asiassaan ja saivat herätettyä keskustelua ja lopulta lisää myös asuntoja nuorille.
Joo, kyllä. Ja mä luulen, että tämän talonvaltausliikkeen myötä talonvaltaus niin kuin käsitteenä ja toimintamuotona ja liikkeenä tuli myös niin kuin tutuksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Et sitä ennen niin kuin ehkä käsitteenä talonvaltaus, mitä se tarkoittaa, niin se oli niin kuin hyvin pienessä piirissä vaan tunnettu.
Perttu Häkkinen.
Sinä tosiaan tutkit 2000-luvun alun talonvaltauksia Helsingissä. Kuinka tämän vuosituhannen valtaukset erosivat aiemmasta?
No tässä niin kun tämä 80- ja 90-luvun taitteen talonvaltausliike, niin siihen liittyy hyvin vahvasti tämä asuntopoliittinen aspekti. Eli se oli niin kun liike, joka nimenomaan niin kun pyrki nostamaan esiin tätä niin kun nuorten asuntopulaa. Kun sitten taas tämän 2000-luvun alun talonvaltausliikkeen, niin sen niin kuin, ei nyt sillä tavalla, että tämä asuntokysymys olisi ollut täysin niin kuin pois agendalta, mutta sen, niin kuin, se enemmän kumpus tällaisesta kapitalismikriittisestä vaihtoehtoliikkeestä. Sillä oli alkuvaiheessa ainakin hyvin läheiset suhteet tämän, niin kuin, vaihtoehtoisen globalisaation liikkeeseen, myös tällaiseen niin kuin, ehkä jonkinlaiseen niin kuin, tällaiseen valtausbilekulttuuriin, Reclaim the Streets, katujuhlia järjestäviin porukoihin. Ja tässä talonvaltausliikkeessä oli niin kuin, ideana nimenomaan vallata näitä tyhjiä rakennuksia tämmöisen niin kuin, vaihtoehtoisen tai vastakulttuurisen liikehdinnän niin kuin, ikään kuin tukikohdiksi tai solmukohdiksi tällaisiksi autonomisiksi sosiaalikeskuksiksi, missä tällaiset vastakulttuurisesti identifioituvat tai kapitalismikriittisesti identifioituvat toimijat voisivat niin kuin, toimia yhdessä ja järjestää erilaista toimintaa vähän niin kuin systeemin ulkopuolella.
Keskustellaan hetki tästä sosiaalikeskuksen käsitteestä. Mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa?
No tämä käsitehän hämmensi muakin hiukan siinä vaiheessa, kun mä aloitin mun tutkimukseen, koska Suomessa tämä sosiaali alku liitetään helposti tällaiseen niin kuin sosiaalityöhön ja sosiaalidemokraatteihin ja tällaiseen niin kuin aika institutionalisoituneeseen toimintaan, mutta tämän sanan ehkä se sosiaali viittaa tässä yhteydessä esimerkiksi sen sosiaalisuuteen, seurallisuuteen, yhdessä olemiseen. Mä luulen, että esikuvana näille vallatuissa taloissa toimiville sosiaalikeskuksille toimii esimerkiksi Italian tällaiset Centro Sociale toimintakeskukset, myös niin kuin Keski-Euroopassa, Saksassa, Alankomaissa, Isossa-Britanniassa on just paljon tällaisia social center-nimisiä vallatuissa taloissa toimivia vaihtoehtoisia kulttuuria toimintakeskuksia. Eli nämä oli tällaisena niin kuin esikuvana ja ajatuksena oli nimenomaan saada Suomeenkin tällaisia tyhjiin rakennuksiin valtaamalla perustettuja itsehallinnollisia sosiaalikeskuksia.
Talonvaltajien mielestä valtaaminen on eettisesti oikein, vaikka tyhjän rakennuksen omistaisi joku toinen ihminen. Kuinka he perustelivat itselleen tämän moraalisen oikeutuksen?
Lähtökohta nyt oli se, että se talo on ollut tyhjillään ja useasti ollut tyhjillään jo useita vuosia. Että kyllähän siinä on niin kuin tämmöinen ajatus, että se talo on jotenkin niin kuin unohdettu ja sille ei ole mitään käyttöä, että parempi, että se nyt otetaan sitten johonkin käyttöön. Ja toinen vaatimus oli sitten myös se, että nykyisessä yhteiskunnassa on paljon tällaista kaupallista tilaa, kaupunkitila on hyvin kaupallista, eli on ihan selkeästi myös tällainen tarve saada tällaisia ei-kaupallisia tiloja, missä toimitaan niin kuin jollain muulla logiikalla kuin tällaisella pääoman kasautumisen kapitalistisella logiikalla. Eli ei haluta mennä pyörimään mihinkään ostoskeskukseen, vaan halutaan nimenomaan niin kuin, halutaan ja on tarve luoda myös niin kuin kaupunkialueelle, sinne missä ihmiset liikkuu, niin tällaisia vaihtoehtoisia ei-kaupallisia saarekkeita.
Jos 80-lukulaiset talonvaltajat olivat valveutuneita nuoria kansalaisia, jotka olivat huolissaan nuorten asuntotilanteesta, niin tiedätkö keitä olivat sitten 2000-lukulaiset talonvaltajat? Millaisista taustoista he esimerkiksi tulivat?
No varmasti, jos niin kuin katsotaan hyvin yleisellä tasolla, niin varmasti suht samantyyppistä porukkaa kuin ne 80-luvun talonvaltajat, eli tällaisia nuoria ihmisiä, fiksuja, idealistisia ihmisiä, jotka niin kuin haluaa muuttaa maailmaa paremmaksi, toimia omilla ehdoillaan. Niin kuin hyvin aika moni niin kuin tällä tavalla ainakin niin kuin identifioituu tällaiseen ala- ja vastakulttuuriin, mutta eihän näin, kun se on myös aika monimuotoinen porukka, että esimerkiksi se, että mä kutsun, että sanon, puhutaan, että nuorista talonvaltajista, niin kyllä sinne joukkoon nyt varmaan muutamia niin kuin vanhempia, ellei niin kuin ihan keski-ikäisiä tai sen ylittäneitäkin ihmisiä mahtuu mukaan, että tähän talonvaltausliikkeeseen, 2000-luvun talonvaltausliikkeeseen, josta tarkastellaan niin kuin useiden vuosien aikajänteellä, niin kyllähän niihin valtauksiin ja valtauksilla järjestettyihin tapahtumiin osallistui niin kuin satoja ihmisiä, että siihen joukkoon toki mahtuu niin kuin monenlaista toimijaa mukaan, että osa oli varmasti enemmän kiinnostunut nimenomaan tällaisesta valtauksen poliittisesta puolesta, jotkut taas halusi nimenomaan niin kuin olla luomassa tällaista vaihtoehtokulttuuria, ehkä musiikkikulttuuria, kuvataide, graffitikulttuuria, ja niin kuin oli kiinnostunut näistä vallatuista taloista nimenomaan niin kuin paikkoina, jotka mahdollistaa tällaisen taiteellisen ja luovan toiminnan.
Tutkimuksesi kannalta keskeinen paikka oli rakennus nimeltä Siperia, jonka toiminta päättyi tulipaloon vuonna 2006. Mikä oli tämä Siperia?
No, tämä Siperia oli hyvin sympaattinen vallattu talo. Se oli tämmöinen niin kuin omakotitalo tai kesähuvila, joka oli tuossa Helsingin Herttoniemessä. Se oli ollut hyvin pitkään tyhjillään, aika huonokuntoinen. Kuntoinen talo, ja sen oli, talonvaltajat oli sen vallanneet ja saaneet siitä Siperia, antaneet sille nimeksi Siperia, koska siellä oli etenkin talvisaikaan niin kuin erittäin kylmä sisällä, ja kaupungin kanssa sitten päässyt sopimukseen, että saavat käyttää sitä taloa tällaisena autonomisena sosiaalikeskuksena. Ja kyllä se talo oli niin kuin monille toimijoille, jotka vietti siellä aikaa, niin se oli ihan niin kuin hyvinkin niin kuin tärkeä paikka. Siellä järjestettiin monenlaisia tapahtumia ja vietettiin aikaa, ja jotkut ihmiset ihan asustelikin siellä. Että, se oli tämmöinen Itä-Helsingissä sijaitseva tämmöinen tietynlaisen niin kuin vaihtoehtokulttuurin pieni keskus.
Oliko Siperia oppikirjaesimerkki tällaisesta sosiaalikeskuksesta?
No ehkä verrattuna, jos mä luulen, että jos talonvaltausliikkeelle oppikirjaesimerkkejä on nämä niin kuin Keski-Euroopan suurkaupunkien vallatut talot, niin ehkä Siperia ei siinä mielessä ollut oppikirjaesimerkki, että se oli tavallaan vähän tällainen niin kuin syrjässä metsän reunassa sijaitseva tämmöinen aika eristäytynyt omakotitalo, ja näytti ulospäin ja oli puitteiltaankin hyvin tämmöinen kesämökkimäinen, että siellä kannettiin vettä ja lämmitettiin puilla, kun taas ehkä tämmöiset oppikirjaesimerkit vallatusta sosiaalikeskuksesta on enemmän tällaisia kaupungin keskustoissa sijaitsevia, jotain ehkä vanhoja tehdasrakennuksia tai muita tällaisia niin kuin isoja rakennuksia, mutta kyllä täällä niin kuin mun mielestä siellä Siperiassa hyvin, hyvin vahvasti oli näkyvillä erilaiset tällaiset kansainväliset talonvaltauskulttuurit, niin kuin elementit niin kuin toiminnan puolesta ja estetiikan puolesta ja tapojen puolesta, että kyllä se varmasti tavallaan oli ihan niin kuin omanlaisensa hyväkin esimerkki talonvaltauskulttuurista ja sosiaalikeskuksesta.
Eli vaikutteita haettiin globalisoituvassa maailmassa myös ulkomailta?
No hyvin vahvasti, siis todellakin vahvasti, että mun mielestä se oli yksi niin kuin tällainen erityispiirre oikeastaan tässä 2000-luvun talonvaltauskulttuurissa, että se oli suomalaisessa niin kuin liikekentässä ehkä ensimmäisiä tällaisia liikkeitä, jotka on niin voimakkaasti kansainvälisesti suuntautuneita. Et esimerkiksi niin kuin talonvaltajien kaikki verkkosivut ja materiaalit usein oli niin kuin ensiksi englanniksi ja sen jälkeen vasta suomen kielellä. Kun taas aikaisemmissa liikkeissä mun mielestä niin kuin selkeästi on ollut se ajatuksena, että ne on niin kuin, esimerkiksi kaikki tiedotusmateriaali on suomenkielistä. Ja ne talot oli myös sillä tavalla hyvin kansainvälisiä, että koska tämä niin kuin nämä tämmöinen, miksi sitä voisi sanoa, tällainen niin kuin talonvaltauksilla viihtyvä porukka on kansainvälistä, niin aina niillä vallatuilla taloilla, Siperiassa ja muilla vallatuilla taloilla, niin siellä myös aina oli niin kuin ihmisiä eri puolilta maailmaa, eri puolilta Eurooppaa, että yleensä niin kuin niillä esimerkiksi talokokouksissa, niin ne oli yleensä aina keskustelu, käytiin englanniksi, että hyvin harvoin oli sellaisia niin kuin tilanteita, että paikalla olisi ollut pelkästään suomenkielisiä talonvaltaajia.
Tutkijana joudut pohtimaan myös omaa rooliasi ja suhdettasi talonvaltaamisskeneen. Millaisia dilemmoja mietit?
Koska talonvaltaukseen liittyy hyvin vahvasti tämä, että siinä oikeasti halutaan luoda tällaista niin kuin, vähän niin kuin marginaalisia vaihtoehtoisia tiloja, jotka on niin kuin valtayhteiskunnan niin kuin reunamilla, jossa eletään, niin kuin määritellään itse se, mitä tehdään, määritellään itse se toiminta, niin kaikki tällainen mun mielestä sekä niin kuin media että tutkimus, kaikki tämmöinen niin kuin ulkopuolisen ikään kuin järjestäytyneen yhteiskunnan interventio näihin niin kuin marginaalisiin saarekkeisiin, joissa ihmiset nimenomaan haluaa olla vähän niin kuin systeemin ulkopuolella ja omaehtoisesti, niin se on mun mielestä vähän niin kuin moraalisesti kyseenalaista, että sitten mennä sinne, tehdä niiden ihmisten niin kuin toiminnasta omat tulkintansa, tuoda ikään kuin se niin kuin marginaalinen toiminta sieltä myös, niin kuin tehdä siitä myös niin kuin julkista, oli se sitten gradun tai niin kuin vaikka tällainen radio-ohjelman muodossa. Et kyllä mä vähän, niin kuin, koska sillä talonvaltajilla itsellään ei ollut mitään halua tulla niin kuin julkisuuteen tai tulla tulkituiksi, tai niin kuin, ei ole myöskään mitenkään niin kuin julkisuusorientoitunut liike, niin tästä näkökulmasta mun mielestä myös ihmisillä, jotka haluaa niin kuin pysytellä marginaalissa ja toimia omaehtoisesti, niin heille pitäisi antaa siihen myös niin kuin mahdollisuus.
Perttu Häkkinen.
Kiitos Panu. Ja me jatkamme täällä Helsingin Kalevan kadulla Teemu Lehdon kanssa keskustelemista.
Mitä tällainen konsensusyhteiskunnan tai sanotaan yhteiskunnan suhtautuminen talonvaltaukseen on muuttunut vai onko se muuttunut mitenkään?
No siis aluksi silloin kun me aloitettiin talonvaltaukset täällä, niin eihän niitä oikeasti ollut. Jokunen virkamies sanoi jälkeenpäin, että meidän olisi pitänyt laittaa teidät rautoihin heti. Mutta mä luulen, että sitten nousi semmoinen ajatus, että toihan on niin kuin dynaamisia nuorisojoukkoja, jotka sitten vanhenee tämän yhteiskunnan mukana ja jotka niin kuin kuitenkin edustaa tiettyä aktiivista, ei tuhoavaa porukkaa. Sitten jossain vaiheessa taas tuli semmoinen selkeä muutos, jossa niin kuin, joka tapahtui kaikkialla yhteiskuntatoiminnan alueella, että niin kuin alettiin pelkäämään tätä, että kaikki oli niin kuin uhka, jos muistat, kun Kiasman eteen suljettiin iso määrä ihmisiä, kun vaan harjoiteltiin, kuinka mielenosoittiin ja motitetaan ja mitä niille tehdään. Ja tämä levähti jonkin aikaa myös niin kuin talonvaltausalueelle, ihmisiä vietiin raudoissa pois ja rakennuksia pakko purettiin, ihmiset häädettiin veke niistä ja tuli vähän tämmöinen niin kuin aika kylmän yhteiskunnan näkökulma katutasoon, että niin kuin ehkä just sitä, että vaikka täällä ulkona nyt on iso pakkanen, niin sä et voi tulla tänne sisään, koska tää on jonkun toisen omaisuutta. Että pidetään tämä nyt vaikka lämmitettynä tyhjillään, tämä rakennus tässä vieressä. Mutta nyt muutos on tapahtunut toiseen suuntaan. Se muutos on oikeasti semmoinen, joka tulee myös ihmisten omista kokemuksista. Ja se tulee myös siitä, että tuommoinen tietty tämä ympäristö muuttuu niin nopeasti, että nythän meillä on purettu jo parikymmentä vuotta vanhoja taloja, että rakentamisestakin on tullut sellaista kertakäyttörakentamista. Ja Suomessa voidaan aika hyvin nyt oppia siitä, jos katsotaan mitä tapahtui muutamassa kymmenessä vuodessa Kiinassa ja Venäjällä ja näissä isoissa metropoleissa, joissa asuu enemmän kuin Suomessa on väkeä, että kuinka pilvenpiirtäjät nousee sinne niin kuin lasiset talot kuin sienet sateella. Ja tämä sienivertaus on ihan niin kuin hyvä sillä, että nämä sienien itiöemät, niin ne ei ole kovinkaan pitkäikäisiä. Ne tulee nyt tässä elosyyskuussa esiin ja sitten tämä aika tuonne mätänee hyvin nopeasti. Ja siis oikeasti semmoinen niin kuin tapa, jolla niin kuin nähdään, että rakennetaan tämä maapallo kuoleman planeetaksi, joka on yksi iso rakennus, niin siinä on jotain semmoista, joka ei ehkä kuitenkaan ole se ihmiskunnan tehtävä. Mä luulen, että se ihmiskunnan tehtävä liittyy just niin kuin löytää näiden rakennuksien sisäinen henki, että minkä takia niitä rakennetaan ja kasvattaa sitä niin paljon, että me voidaan sitten ikään kuin lentää tämän planeetan mukana muutama kierros vapaasti tämän auringon ympäri.
Mikä sinun arviosi on? Paljonko Helsingin kaupungissa on tällä hetkellä tyhjiä kiinteistöjä, jotka voisi valjastaa jonkunnäköiseen käyttöön?
No kyllä niitä on tuhansia kerrosneliömetrejä, mutta tämä on muuttuva tilanne. Esimerkiksi tällä hetkellä eli tämä aika, jolloin sairaaloita lopetetaan. Et meillä on seuraavat isot sairaalat, varmaan tuo kirurginen sairaala, joka on hieno puurakennus parvekkeineen. Ja sitten nythän tässä on jo aika useita sairaaloita. Tämä Töölön sairaala ollaan jo käytännössä suunniteltu sinne asuntoja. Niiden tilalle Marian sairaalan käyttötarkoitus on muuttunut ja isot liikemassatukset on tehty jo sen eteläpiä päähän. Et siis tällaisia prosesseja tapahtuu koko ajan. Ja se, että siis puhumattakaan niistä, jotka on jo nyt tyhjillään täällä. Ollut esimerkiksi kymmeniä vuosia, ihan tuossa niin kuin muutaman korttelin päästä löytyy autiotaloja. Niin mä luulen, että nyt kun tämä organisoitu myös niin, että meidän niin kuin sukupolvi vaihtuu dynaamisiin uusiin nuoriin, jotka, tai siis entisiin nuoriin, mutta kuitenkin sukupolvi vaihtui myös Helsingin päätöksenteossa ihan selvästi voimakkaasti. Ja täällä niin kuin varmaan niin kuin nyt argumentti alkaa jo puremaan, eikä pelkästään se, että se ainoa argumentti on, että mä nyt pidän tätä tyhjillään tätä taloa, kun mä odotan, että mä saisin tästä vähän paremman hinnan.
Oletko ikinä laskenut, kuinka monta taloa olet vallannut tai vuokranut yhteensä?
No, toi onkin mielenkiintoinen kysymys, mutta kyllähän niitä, mä oon ollut prosesseissa mukana, jossa on niinku etsitty rakennuksien sisäistä rakennetta. Ja koko elämäni mä oon liikkunut erilaisten rakennusten välillä. Nyt kun mä lopetin juhlien järjestämiset joskus parikymmentä vuotta sitten, niin joutunut tietyllä tavalla myös niin kuin konsultoimaan sitten tätä samaa alaa, mutta ehkä rakennusten kautta. Ja kyllä jos niin kuin lukumäärästä puhutaan, niin koko elämähän on ollut rakennuksien välillä siirtymistä. Ja mä oon yrittänyt niin kuin opetella sen tavan, että mä niin kuin kuuntelen niitä rakennuksia, myös niin kuin sitä, mitä ne niin kuin kertoo meille siitä omasta ajastaan. Ja mä itse oon niin kuin oman ajan huomannut niistä rakennuksissa, että siinä tulee aika nostalgisia fiiliksiä niistä omista ajoista, joita on viettänyt erilaisissa taloissa, niin kuin vanha ylioppilastalo, Hämäläisten talo, Lepakko, Lapinlahden sairaala, siis tällaisia paikkoja, joissa niin kuin ehkä se valtaaminen on niin kuin vaan niin kuin henkilökohtaisella tasolla, että mun suurin murhe on ollut se, että tämä nykyinen avainjärjestelmä on niin surkea, että se on niin kuin kilon verran avaimia pitää olla, että voi päästä erilaisiin rakennuksiin sisään. Että parhaimmillaan mä kyllä koin sen siis niin, että mä hylkäsin kaikki avaimet ja totesin, että jos joku rakennus haluaa päästää mut sisään, niin mun ei tarvitse mennä kun seisoo oven eteen, niin se ovi aukenee.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.
Sinä olet, Teemu, hallituksen puheenjohtajana Lappilahden tilajakamo-osuuskunnassa, joka hallinnoi entistä Lappilahden mielisairaalaa. Hyvin tällaista perinteistä kulttuuriympäristöä, jossa ovat viihtyneet kaikki, tai viihtyneet, mutta Aleksis Kivestä lähtien. Niin mitä Lappilahdessa tapahtuu ja kuinka pitkällinen prosessi sen vuokralle saaminen ylipäätään oli?
No, Lapinlahti on niin kuin mielisairaalaksi rakennettu tsaarin rahoin. Siis se on kyllä tämmöinen harvinainen paikka, koska se on rakennettu siihen aikaan, kun tuolla Länsi-Helsingissä ei ollut mitään muuta. Ja se rakennettiin myös niin kuin puutarhamaiseksi linnaksi sinne. Että nyt tietenkin nämä kaikki länsiväylät ja rakennukset on syönyt sitä ympäristöä, että siitä ei enää kohta ole kauhean isoa puutarhaa sen ympärillä, mutta se on kuitenkin siellä vielä vuodelta 1841 olemassa ja se tietty rauha, mikä siellä on, sehän on rakennettu ennen sähköä ja viemäreitä ja vesijohtoa ja kaasujohtoa, että se on tietyllä tavalla vielä rakennettu hyvin sillä, että nykyäänhän tuommoista yli 150-vuotista rakennusta ei enää edes osata tehdä, tai sitten ehkä pitäisi sanoa näin, että ei ole varaa tehdä niin hyviä rakennuksia. Me huomattiin kyllä sen tyhjilläolo jo pitkään, että se hiipui pois siellä. Niin kuin, tietenkin liittyi myös siihen, että lääketeollisuuden tuotteet siirtyi niin kuin mielitautien hoitolinjaan ihan ykkösiksi, että syön noita tabletteja, että räkä vähän lentää kun kävelet, mutta se et aiheuta niin kuin itsellesi ja muille niin isoa stressiä. Ja näitä sairaaloitahan on suljettu muuallakin ja yhdistetty isompiin laitoksiin. Ja toi nyt jäi taas niin kuin sairaala tyhjäksi ja kaupungin oli vaikea niin kuin omistajana löytää sille mitään niin kuin käyttöä, tai siis käyttöähän olisi, mutta ne kaikki alkoi, että onko sinulla 40-50 miljoonaa euroa, ja sitten alettiin taas niin kuin miettiä sitä. No, me saatiin tämä idea, että vuokrataan se tilapäisesti, ja soitin heti kiinteistöviraston päällikölle asiasta, ja eihän pitänyt sitä mahdottomana, ja sitten alettiin, niin kuin, tietenkin hän heti sanoi siinä ensimmäisessä puolessa, että kai tämä ei ole vallata sitä, mutta olen ollut jo veteraani tässä valtausasiassa, että asiat, rakennukset voidaan ottaa käyttöön muillakin tavoilla ja lupasin, että neuvotellaan ja sitten me neuvoteltiin pari vuotta ja vastapuoli aina keksi erilaisia verukkeita, että miksi sitä ei voi ottaa käyttöön, että kuinka se on vaarallinen sisäilma ja siellä on hometta ja vaarallisia pahyhdisteitä ja ties mitä, mutta sitten kun käytiin niitä läpi, niin pahyhdisteetkin oli saattanut tulla ulkopuolen liikenteen saasteista tai joku oli saattanut olla mittausaikana jopa tupakalla ulkona. Että kyllä kävi ilmi, että se rakennus, ollakseen kuitenkin niin vanha rakennus, se on hyvässä kunnossa, että tietenkin nämä myöhemmin lisätyt laitteet vaati jonkin verran korjausta. Esimerkiksi me ollaan sinne viemäreitä uusittu aika paljonkin. Mutta se, että miten tämä neuvottelu meni, niin se meni tietenkin niin, että kaupunkiin tuli uusi apulaiskaupungin johtaja, joka oli omassa tietyn talovaltauskulttuurin itsekin, niin saatiin neuvottelu sitten semmoiseen tilanteeseen, että voitiin tehdä vuokrasopimus niin, että me vuokrattiin puolet taloa ja Suomen mielenterveysseura vuokrassa toisen puolen, että siihen tuli myös semmoinen hieno niin kuin keskustelu kahden hyvin erilaisen hankkeen kesken, että mielenterveysseura edelleen niin kuin hakee sille ehkä enemmän sellaista mielenterveyden taloprofiilia ja me taas niin kuin osuuskunta, joka perustettiin ihan sitä varten, että erilaiset toimijat, taiteilijat ja tieteilijät ja startup-yrittäjät ja muut saa toimitilat. Ja nämä prosessit on hiukan erilaisia. Toisella puolella ehkä niin kuin tehdään sitten enemmän niin kuin happeningia ja tapahtumia, että tarvitaan niin kuin rakennuksia mielenterveyden asioiden esittämiseen tässä yhteiskunnassa, koska ei nekään nyt vielä ihan kunnossa ole. Ja taas sitten tämä meidän puoli, jossa ihmiset on ihan onnellisia, että mä olen saanut paratiisin omaisen edullisen toimitilan meren rannalta, että nyt alan tekemään sitä, mitä oikeasti haluan tehdä. Mutta tämä dialektiikkahan niin kuin aiheuttaa just niin kuin hienoja näkökulmia siitä, että miten tämmöinen hanke voidaan toteuttaa. Että tosin nythän me aloitetaan taas uudet vuokrasopimusneuvottelut, että kuinka nyt neuvotellaan siitä, että mitä tälle talolle oikeasti tulee tehdä.
Teemu Lehto, mikä on seuraava kohteesi tässä kaupungissa?
No voi, niitä on aika paljon, mutta mua kiinnostaa kyllä, mä en haluaisi niinku ihan nimetä niitä paikkoja ihan suoraan, mutta mä oon itse jo vuosikausia tehnyt sellaista isompaa prosessia, jossa Suomenlinna otetaan käyttöön ihan eri tavalla. Suomenlinnassa on semmoinen hieno viesti jälkipolville, että seiskää tässä näin ja älkää luottako vieraan apuun. Ja se on semmoinen aika hyvä viesti sieltä taustalta. Ja mä luulen, että se on myös semmoinen viesti, mitä me voidaan antaa eteenpäin. Ei pelkästään niin kuin ottaa se itsellemme, vaan että me voidaan niin kuin viedä sitä myös niin kuin vientituotteena. Ja se on niinku hieno vielä semmoinen vähän niinku hassu juttu, että jos joku tulee selittää teille, että älkää luottako vieraisiin, jos vieras tulee selittää sitä teille.
Lämmin kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.